Baerra mezala, sola saldira pasako gara eta gaurkoan Erika Martinez eta Asier Etxenikerekin mintzatuko gara dagoeneko telefonaren bertzaldean dauzkagu. Egunon, Erika?
Dorleta, Erika ez Iratxe.
Ai, Iratxe barkatu, Iratxe. Egunon, Iratxe, aurreko azteko txuleta nukan hemen.
Egunon, digo, boi, igual iru gara gaurkoan.
Ez, egunon, Iratxe. Eta gure nasi ertzuri ere.
Bani hasi ertzuri.
Zu, ongi zade, ez da hasi ertzu hasi ertzara. Bueno, ba, Iratxe Álvarez, Iratxe Martínez daizik eta Iratxe Álvarez eta Asier Etxenike ditugu telefonaren bertzaldean gaurko sola saldian. Bueno, ba, gaurko gaia hasieran aurreratzen genuen ere bai, ba bueno, ez? Azken hilabeteetan, ba bueno, estatu batuetan George Floyden, ba bueno, hilketaren ondorioz eta, ba bueno, arrazakeriaren aurkako borroka ba indartu da, ez? Eta arrazakeriaren aurkako ba hainbat erakunde antolatzen ari dira, baina ba gu Euskal Herrira begira jarri nahiko genuke gaurkoan eta Euskal Herrian badagoen arrazakeriaren inguruan mintzatu nahiko genuke. Hori dela eta ba bueno, egin nahiko nizuen lehenengo galdera izango litzateke, ba bueno, zer irakurketa egiten duzuen arrazakeriaz, ba bueno, Euskal Herrian ematen den arrazakeriaren inguruan Iratxe gaurkoan zuk hasi nahiko bazenun?
Bai, bueno, nik uste dut urte askotan zer edo pentsat hori izan da nere sentsazioa edo bai izan dugula Euskal Herrian halako sentsazio faltsu bat, ez, pentsatu gure artean arrazakeriarik ez zegoela. Baina nik uste dut horrek batez ere eman dela pertsona migranten kopurua pues beste herriekin konparatuz askoz txikiagoa delako eta gehiengoa, ez, pertsona txuriak ginelako, baina gero eta bueno, beste arrazetako pertsonak gure artean dauden antanoan, hori nik uste dut areagotzen dela ere arrazakeria eta bueno, alako gatazkak ere, beraz, nik uste dut sentsazio hori oraindik baldin badugu ere guztiz faltua dela. Euskal Herrian beste herri batzuetan bezala arrazakeria egon badago eta nik uste dut hori ere nahiz eta agian ez izan horren edo ez egon horren agerian egon badago.
Asi Ertzuk, nola ikusten duzu, ze irakurketa egiten duzu Euskal Herrian ba, bueno, dagoen arrazakeriaz?
Bueno, xate antzera, berez ikerketa ezberdinetan edo, bai antzematen da, ba, nola, oro har, Euskal Herrian badagoela beste, inguratzen gaituzten beste leku batzuetan baino, jarrea irekiagoak edo olako adierazleak egon badaude, ez? Eta, ba, bueno, ba, beste gauza batzuetan bezala ere bai, ba, hori, nola bai, sozialki edo, beste parametro batzuetan edo, bai, gaudela, baina nik igual, ba, pizkatortik ere, irakurketa hori egiten dut, ez, nola bai, ere, bada islada bat ere bai, ba, bueno, beste jatorri batzuetako pertsona kopurua proportzioak ere txikiagoak izan direla, nola bai, estatut kanpotik etorritakoak, ez? Baina hemen zentzu horretan ere bai, ba, bueno, azka, ba, oin dela, ja, markada batzuetatik ere bai, bestelako atazka batzuk baitare kulturalak egon dira, ba, Espainiatik etorritako, ba, belaunaldi ezberdinekin. Eta, ba, bueno, nik uste, nola, atazka kultural, horako elementuetan, ba, gu ez gaudela salbu, ez? Eta hemen ere, ba, elementu horiek mai gainean daudela, formaz berdinak hartu dituztenak, eta bueno, ba, orain, beste zertzela da batu dituzte, ez? Beste, ba, bueno, kultura askoz, kopuruz edo, gehiago daudelako, eta ez ezagunagoa girelako guretzako, eta azkenean horrek, ez ezagutza horrek nire uste, dala azkenean elementu nagusia sortzen duena, ba, arrazakeria gora egiteaz.
Aipatzen genuen, ez, RGI-a edo bestelako diru laguntzen arira, ba, epai eta zurrumurrua rasista asko edatzen direla, ez, eta ez dakit, ba, zer dagoen horren atzean zer egoren daiteken, ba, bueno, zurrumurru eta ideia horiek edatu nahiaren atzean Iratxe.
Bueno, nik uste dut RGI-ren kasuan eta orokorrean ditugun prestakuntzen kasuan, ba, hola oso interes harri bat, alako prestazioak jasotzen dituztenak kriminalizatzeko eta nolabait haien egoerataz arduradunak egiteaz, ez? Azken finean, alako egoera batean, baldin bazaude, eta hori da instituzioetik ematen diguten diskurtzan, izan da, batzuk, ez zarelako gai izan, beste bizimu bat antolatzeko, eta, bueno, pues, alperru bat zarelako, eta ez duzu lortu lan bat izatea eta zure bizitza aurrera jarretzea. Nik uste dut hemen daukagun arazoa eta hau horrela jarraitzen duen bitartean arazo horrekin ezin izango dugu bukatu, bada gaur egun eskubide soziala enpleguari lotuta daudela. Enplegurik gabe edo enplegua izan gabe ez daude eskubide sozialak, eta dikotomia horrek ekartzen ditu halako estigmatizazioak eta bazterketak, ez? Hori holan den bitartean, honekin ez izango dugu bukatu, ez? Nik uste dut guztiok gure gizarte antolatu hauetan bizitza duinak izateko eskubideak eskubidea daukagula, eta eskubide hori ez da lotuta egon enpleguarekin, ez? Pertsona izatearekin.
Asierzuk nola ikusten duzu, zer uste duzu dagoela ba, zurrumurru du arrazistaiek edatzearen gibelean?
Bueno, nik uste, berak aipatutako aritik beste kontrako muturretik tiratuko denik, ez? Uste, oroko horrean ere, badagoela azkenean, nola bai sentimendu hoi dauzkatenak, edo pentsamak era arrazista batzuk dauzkatenak ere, ba, galtzaile sentsazioarena, ez? Eta... Ba, bueno, azkeneko 10 urteetan gutxienez, krisi ekonomikoaren bilakaera horretan, daude sektore sozial zabal batzuk, sentimendu hori areagotu egin dena, ez? Eta nolabait sentimendu hori batzuek politizatu dute, beste jende baten kontra, kasu honetan, bestelako jatorri batzuk, edo azal kolore bat, odan alakoa dutenen kontra, ez? Eta nolabait horrek elikatzen duela, eskubide sozialak nola antolatzen ditun ez gain, beste batzuk ere bain, ez eta lanak euki doan alakoak, galtzaile sentsazio hori eukitzerakoan, zerri heltzen dioten, edo nora begira jazten dituzten, politikari edo mugimendu sozial batzuk, nik uste horrek ere eragiten duela, ez? Eta azkenean, eskubide sozial eta zitzeiten ari garenean, edo bizi baldintzetaz eta, mai asko daude, eta normalean, eskailera batean dagoena, bere bekoari begira jartzen da, ez? Eta duan, mekanismo horiek ere bai, nola zuzendu, edo nik uste garrantzi hartzen duela, ez? Ere munetan.
Aipatzen genuen, ez, eleberri eta filme askotan arrazakeria normalizatu edo goraipatzen dela. Eta horren aurrean zenbait plataformek erabaki dutela horiek ezabatzea, beraien plataformetatik kentzea. Zer iritzi galdetu nahi nizuen, ez, zer iritzi duzuen erabaki horren inguruan ezakit aportatzen duen, ekarpen egingo dion arrazakeriaren murrizte bati, edo ezakit zer iritzi duzuen horren aurrean hasier hontako antzuk hasi nahiko bazenu?
Bueno, horatilatxua egiten zait, ez? Baduelako ere zensura puntu bat, eskutatze puntu bat, nik alakoetan nahiago izaten dut nolabait mai bainoan jartzea, begibistan ditugun arazoa gestaltzea baino gehiago, ez? Eta nolabait mai bainoan jartzerakoan, hortik eztabaidak eta realitate horri heltzeaz. Orduan bazdakit, gehiago, gero olakoetan ere asko da, ze kopurutan dazkagun gure aurrean, eta nolabait eztabaida hori, edo ez, emateko, bazdakit zenbat estatua, edo zakit zenbat film, oden alakoak, zenbat behar diren. Gero ezberdina da ere, garai batean, azkenean sortutako pieza bat, edo orain, edo, bueno, uste dut, asko dauela horre, baina zinean, gehiago nire interesatzen zidan azkenean da, ez da bai da horri heltzea, eta ze gauzetan hobetu dezakegun, eta nola baita historiaren berri irakurketak egin berbalin badira, ze oinarrien gainean egiten diren berri irakurketa horiek, ez?
Iratxe, zuk nola uste duzu, ze iritzi duzu pelikula edo eleberri hauek, nola baita ere ezkutatzea, edo merkatutik kentzearen inguruan?
Ba, nik bat nator azerrekin, badakontu pixkat korapilatu bat batez ere hori, ez, kulturaren inguruan ari garenean, nik uste dut ere alako reakzioak edo oso lotuta daudela ere gure kontsumo ereduarekin, ez? Nola kontsumitzen dugun baita kultura ere, ez? Dana literalki hartzen dugu, dana, ez, inolako kritikarik gabe, inolako hausnarketarik gabe, aipatu bat errek ere, bai film edo artelan bat edo edozein, ez, kultura artefakto baten aurrean gaudenean, nik uste dut oso garrantzitsua dela testuingurua hausnartzea eta kontutan izatea. Ezin ditugu 21. mendeko berriekin ikusi pasan mendearen erdialdean egindako filma bat adibidez, zentzuka inolako zentzurik eta nahiz eta zanik ez dut ukatzen kutsu arrazista hori edo arrazakeriaren zurik eta egitaren nahi hori, baina zerraitik ezin dugu hori erabili azaltzeko, zein zen momentu horretan egoera, zein da oraingo egoera, ezin dugu berdin neurtu gaur egunean egiten den filma bat arrazakeria zurituko balu, kusori ez, duela 60 urte egindako filma bat egin konparatuz, daukala inolako zentzurik, ez? Eta gero ere niri beldurra ematen dit pixkate, ez, bai, kentzen ditugu, ez ditugu ikusten eta non usten dugu kritika, ez? Eta guia egin dugu hausnarketa hori, guia kritikatu dugu filma hori, ez? Baina urrengo, ez da lumin badute ikusten, nola garatuko dute haien, ez, kritika hori.
Bai, nolabait ere testu ingurura egokitzea, ez edo jakitea ze testu ingurutan izan zen ekoitzia eta gaur egungo testu ingurutik, aztertzea edo kritikatzea. Galdetzen dezuen, ez uste zen Euskal Herrira hurbilduz edo jakinda eta ezagututa testu inguruak oso desberdinak direla leku bakoitzan eta hala ere, ez dakit galdetu nahiko nizueke, uste duzuen, etorkinak edota haien seme-alabak oro har Euskal Herrian integretuta aldauden eta baiezkoa edo ezkoa izan da, zergaitik gertatzen den hori ez, asierzuk hasi nahi baduzu?
Zango nuke, depende jatorria, depende norberaren kultura, depende Gasteizen edo Ondarrun den, nik uste, faktore asko daudela ez. Segurazki guk geuk ere, euskaldunok ez dugu oso erraz jartzen, ez, eta nila universitate garaira ni joan, baina hori, ez, nola bai Gasteizera jendea Euskal Herritik etortzen dena, ja ez beste inundik, baizik eta hori, ez, gure kuadrilla sistema kultura hori, horrelan zenban izan dugu beti, ez, oso kontu itxia da, hortaz, nola jarrera edo horrelan tolatzeko orduan, askoz komplikatuagoa egingo diogu inori segurazki integratzea, ez, gure realitate sozialean integratu, eta guk geuk ere ekartzen duten hori baliatu ikasi horrekin aberastu dena delakoa. Eta hori ja Euskal Herritarren artean, hortik kanpora ja oraindikan eta zailagoa, ez, segurazki ez dugu oso erraz jartzen. Eta gero ja bestelako elementu kulturalez gain, horri gehitzen baldin badiogu pobrezia elementuak, oraindik eta zailagoa, ez, eta beraien bizi baldintzak edo ja bertan bizi garen onak aspalditik oso ezberdinak dira eta beren beharrak gurengatik ere oso ezberdinak, ez. Orduan ikusten dut gauza asko nahastu egiten direla eta segurazki ez ditugula ez kulturalki, ez da instituzionalki ere ez, are gutxiago, mekanismo nahikoak, benetako integrazio bat errezten dutenak, ez.
Iratxezuk nola ikusten duzu etorkinen edo talien seme-alaben integrazio prozesua edo integrazioa?
Ne integrazioari buruz baino, nahiago dute inklusioari den inguruan hitz egitea, ez? Nik uste dut inklusioa oso zaila dela, eta batez ere, zailtasun, azerreka aipatu ditu elementu kultural guzti horiek eta bat natorrekin, baina agia da, egiten dituzten politiken aldetik, ezberdintasunetik eraikitako politikak direla, askoz eta zailagoa jartzen zaiela inklusio hori, ez? Eta jungaitezke edozein esparrura, baina hasieratik eskolan bertan, ez? Seme-alabak matrikulatzeko orduan adibidez, ezberdintasunak hoiek murriztu beharrean areagotzen dituzte, ez? Gu hemen adibidez Iruñan nire semeak Aldezarreko eskolara joaten dira ikastera D ereduan, gehiengo bertan ikasten duten ikasle gehienak D ereduan ikasten duten eta A ereduan bakarrik daude pues hori ez pertsona migranteak edo arrazoz berdinatzekoak eta gainera oso gutxi dira klase bakoitzan igual post lagun edo daude orduan ja hortik ere eraikitzen baldin baduzu ezberdintasun hori azten baldin badira ezberdintasun horretan oso zaila da gerora eta azten diren enean ez hori nolabait murriztea eta ezberdintasun horiek apurtzea, ez? Incluso gura horrentzako ere, ez? Haiek ikusten dituzte ezberdin beste eredu batean dauden aurrak bezala, ez? Dute haiekin horren beste konpartitzen dituzte gauzak, baina ez dute, o sea, oso argi ikusten dute zein den ezberdintasuna, ez? Eta hortik hasita, ba gero ja lan munduan edo gizarteratzerakoan ere horre ezberdintasunak badaude eta bakoitzak modu individual batean bere ardura badu, ez? Inklusio horretan, baina nik uste dut ardura gehiena edo bultzada handiena desde luego instituzioen aldetik etorri beharko liateke, ez? Haiek dira azken finean lehenengo harreman hori egiten dutenek eta bidaratzeko gaitasuna dutenek, ez?
Bueno, eta bukatzen jamar dugu, baino galdetu nahi nizuek, ez, ere bai, bea uste duzen, ba, Euskal Herrian arrazakiraren aurka borrokatzen dugunik edo ez, eta, ba, bueno, zer egin zezakeen ekarpen, ez, borroka horretara ontakoan iratxezuk hasi nahi baduzu?
Bueno, ikusten dut, bai borrokatzen dugula, baina ez dela lehenengo maiko gauza bat, ez? Eta batzutan nahi goratzen dit ere urte askotan zehar feminismoarekin izan dugu nor roka edo gatazka hori, ez? Non diskurtso feminista nahi genuen hartu gure diskurtso guztietan eta gure borroka guztietan, baina izaten zela gomazkenengo gauza bat. Ez, ai, por cierto, eta egin behar dugula orain ikuspegi feminista batetik, ez? Eta ez aurretik landu. Eta nik uste dut arrazakeriaren kontuarekin gauza bera gertatzen dela, ez? Hau, de repente, goratzen gara, edo, moai, portzeko, falta direla, ez? Arrazakeriaren ingurua, eta nik uste dut haiek ere horrela sentitzen dutela, eta askotan kritika hori lusatu digutela, ez? Gure burua beti dagola pertsona txuriaren horretan, eta kostatzen zaigula ere haien gortutzan ere jartzea eta egiten dugunean batzutan bada mugalako ez distantzia batetik eta haien ordez hitz egiten haiei hitza eman beharrean, ez? Ba, nik uste dut, osea, batetik badauka alde positiboa eta bada behintzat pentsatzen dugula. Ez ere ez goratzen garela ere badirela gure gizartearen parte eta gurekin daudela eta nahi dugula hori nola baite zuzendu, baina bai uste duela oraindik asko falta zaigula eta ez dugu momentu enten ez dela lehenengo maiako gai bat ere ikan beharko zen noski.
Asier, zu nola ikusten duzu?
Ba, antzeraz, nik ere uste dut hori, azkenean nola bait borroka guztietan bezala azkenean nolabait sujetoak direla, ez, zapalkuntza horien sujetoa direla, horretan borroka edo zea horiek lideratu behar dutenak, eta kasu honetan sentsazioa eta hori ez, ezagutu gabe, bada oso modu isolatuan edo ikustezina direla, ez, beraiek antolatu eta borrokatu dituzten gauzak edo borrokatu izan dutenean, ba, beste guztiok apenas enteratzen garela ezertaz, ez, eta beste guzti horiek zerbait egiten dugunean gehiago dela termino horietan, ez, elkartasun eta termino ideologikoetan gehiago benetan arazoaren bizipen batetik baino, ez? Eta beste goza bada, ba, nolabait gaia bera sozializatzen denean, gatazka terminoetan, ba, bere momentuan marotok egin zuen bezala, Gasteiz batean, orduan bai, ba nolabait mehatxu argi bat guztiontzat, diaz bakarrik benetan zapalkuntza hori bizi duten eta, bez, eta guztiontzat mehatxu bezala bizi dugunean, ba, orduan bai, nik uste Euskal Herrian bai egon dela, erreakzio hori eta erantzun hori, ez, baina oroar, zango nuke, ba, orain dikan ere, ez dugula bizi, bazterketa eta zera horik, diskriminazio horiek guztion arazo bezala eta horregatik azkenean soilik beraien esku gelditzen dira eta beraien dauzkaten tresnekin ez.
Bueno, ba, denbora bukatzen ari zaigu eta interesgarri dexente agertu dira gaurkoan, baina ba, bueno, hementxe utzi beharko dugu, egia da ba, bueno, gaiak ematen duela sakonerako, erpina unitzatetik hartzen alzaion gai bat delakoz, eta bueno, erraten genuen hasieran ere, bai ez, ba, dagoen testu inguru honetan ere, ba, bueno, puripurian dagoen gai bat delakoz, ba, bueno, Iratxe Alvarez eta Asier Etxenik, ba, mila esker gaurko solasaldian egon izanagatik.
Zuri, mila esker.
Egun hona izan, aio.